Бұл негізгі жату жеңіл атыс формасындағы әдемі жел, көркем ары жайлы. Төсектің басы ескіні жаңғыртып, ағаштан жасалған жұмсақ дорбаны жобалап, әдемі көрінеді. Торғын терезе пердесін түсіргенде, күн нұры ерекше жылы болады. Солғын түсті там қабырғасындағы ағаш еденнің кеңістігі үлкен ары таза. Жұмсақ киім гүлмен безендіріліп, жатын бөлмені тіпті де тұрмыс ортасына ие етті. Тұтас тұлғалық стиль бір тұтас ары қалың емес, демалғанда сергіп қалады.